Martes, como sempre, tempo para falar de deportes. Hoxe quenda para o fútbol, para a terceira división, porque estamos ao outro lado da liña telefónica con Jacobo Montes, adestrador do Choco. Moi bo día.
Hola, bons días.
Grazas, Jacobo, como sempre, por nos atender para falar pois da actualidade do Choco, de como foi esta última xornada, da previsión que temos para o próximo domingo. E, en primeiro lugar, os nosos parabéns, porque ese empate, ese puntiño en Cerceda foi moi importante, non? Un encontro no que se viu tamén a igualdade que hai entre dous dos equipos máis en forma, non, do campeonato.
Sí, a verdade é que sí, estamos no tramo, digamos, duro da competición, onde estamos xogando contra os rivais, digamos, de maior entidade. Pois mira, estamos competindo moi ben, estamos sacando puntos, estamos moi contentos por iso, e nada, pois agora temos o domingo que ven, digamos, que o plato fuerte, que é o Pontevedra, a ver se somos capaces de seguir competindo co mismo intensidade, o mismo nivel, a ver se podemos pues, dar a sorpresa, por que non.
O certo que xa non sodes o equipo revelación, non? Igual a temporada pasada si se podía falar, non, do Choco recentemente ascendido, dun equipo que sorprendeu a todos, unha espléndida temporada recén incorporados a esta categoría tan exixente, non? E de tanto nivel, o Choco sufriu unha gran transformación da temporada pasada. Esta houve moitas baixas, moitas altas, había certo temor, non, ou dúbida sobre se o Choco podería manter novamente esta temporada con tan bo nivel como a pasada, logo de perder a xogadores moi importantes. E a sorpresa para todos é que non só o Choco non aguanta o tirón tan ben como a temporada pasada, sino que o fai aínda mellor.
Sí, a verdade é que sí, é unha sorpresa. Os principais sorprendidos pois somos tanto a xunta directiva, o corpo técnico e mesmo os xogadores. O sea, son xogadores que a maioría pois proveñen de categorías inferiores, como pode ser a preferente, a regional preferente. Pois mira, se está facendo as cousas moi ben, se non consigues aguantar tanto tempo aí arriba. Pero bueno, sigo dicindo que a liga é moi moi igualada, ganar tres partidos te metes arriba e perder tres partidos pois te metes da mitad de tabla para baixo. Entón hai que estar tranquilos, hai que seguir que mirando hacia o futuro, mirando esas ascensos 45 puntos, e ir partido a partido, tan famosa frase que se suele utilizar agora. Entón hai que estar ter a mesma tranquilidade cando nas tres primeiras xornadas pois non éramos capaces de conseguir victorias, e hai que ter a mesma tranquilidade agora que os resultados pois veñen máis asiduamente, digamos.
Sí, de feito, ti xa o dicías, non, o comezo de temporada, que tampouco había preocupación por eses malos resultados, porque o equipo sí estaba a crear ocasión, sí estaba a facer bo xogo, faltaba materializar, non? E bueno, cando un chega a portería contraria moitas veces, o final teñen que acabar entrando, non? E agora parece que sí hai, non? Xa ese acerto de cara a portería rival, e os resultados están aí, non? O Choco é un equipo de moita calidade, é un equipo moi ben engranado, que ademais conseguiu, non, facer que se equilibrara o conxunto en moi pouquiño tempo, logo de todos eses cambios dos que falábamos, e estades a demostrar, non? Tamén este pasado domingo tiñades unha saída moi complicada en Cerceda, estabades os dous no máis alto da táboa, empatados, e así seguides, non? Logo dese encontro no que os dous equipos vos xogabades moito, e igual ningún dos dous quixo arriscar demasiado, non?
Pois non te creas, foi un partido bastante aberto. O sea, somos dous equipos que apostamos por un fútbol vistoso, vertical, combinado. Foi un partido bastante vistoso. Que pasa, estuvieron acertadas as defensas, mira, predominou digamos que a intensidade defensiva sobre a calidade ofensiva. Partido donde a primeira parte foi moi igualada, donde non hubo ritmo a mellor propio dos dous equipos que estaban aí arriba, e sin embargo a segunda parte pois foi totalmente ao contrario, un partido de moitísima intensidade, dun ritmo que parecía dunha categoría superior. Tivemos as nosas opcións, tivemos dúas ocasións moi claras, pero tamén ben é certo que o Cerceda pois xogou moito tempo en campo noso, nos someteu un pouquiño. Eu considero que o resultado pois foi xusto e merecido para os dous, para visto no campo, digamos.
Pois fixo xustiza, non? Que non sempre é así, pero nesta ocasión partido moi igualado, con ocasións para os dous equipos, defensas moi ben plantadas, non, que impediron que tanto un equipo como outro pudesen anotar, e finalmente reparto de puntos que igual é o máis xusto, non, visto 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 no, no terreo de xogo, e agora, neste caso adiantados polo Pontevedra, que si gañou o seu encontro coa Arousa, segundo e terceiro, o Cerceda e o Choco con 26 puntos, e agora, pois bueno, que nos dicías, a preparar o partido que vai ser, sen dúbida, pois o encontro estelar da xornada, non? Co liderado en xogo aquí en Santa Mariña.
Sí, sobre todo polos matices que ten, o sea, chega o Pontevedra na primeira posición, o Choco está terceiro a un punto do Pontevedra, a proximidade dos dous equipos que os separan 20 kilómetros, pois darán connotacións especiais ao partido, o sea, esperamos ver unhas gradas cheas, esperamos ver un bo partido e que sexa un bo espectáculo para o aficionado, vamos, pero sí, ten, digamos que reúne todos os requisitos para ver un gran partido, vamos, de fútbol o domingo en Santa Mariña.
E que é o que ten que facer o Choco para plantarlle cara e poder rascar un resultado positivo diante do Pontevedra, un dos equipos máis en forma deste campeonato e formado para aspirar o máis alto?
Pois bueno, creo que o domingo o Choco ten que estar o 100%, non, si non estamos o 100% non vamos a ter opción de puntuar nin tan sequera. Esperar que o Pontevedra non teña dos seus mellores días, o sea, intentar minimizalos o máximo dentro das nosas posibilidades, que non estén cómodos no campo, e facer que as nosas opcións para poder puntuar pois crezcan. Sabemos máis ou menos hacia onde temos que tirar, creo que temos que calonxar os seus dous dianteiros da nosa área, defender un poquinho máis arriba do normal. Eu creo que por aí é por onde teñen que tirar os tiros, digamos, da preparación semanal do partido. Outra cousa que despois chegou o domingo e nos encontraremos outra cousa totalmente distinta, o que o Pontevedra non nos deixe facer o noso fútbol. Pero eu creo que son hai que intentar facerlle daño con balón, intentar quitarlle o balón, ser agresivos, digamos que demostrar que somos nosos locatarios e que lles custe sacar os puntos ali en Redondela, digamos.
O feito de xogar en Santa Mariña está do voso lado, ademais agora co campo totalmente remodelado, con esas gradas xa non a disposición dos afeccionados, supoño que se vai ver unha moi boa entrada, non, para ese encontro.
Eso esperamos ver unha excelente entrada, o sea, que as gradas estén cheas, seguramente teña que haber xente ao redor do campo, esperemos que o tempo acompañe, que as condicións climatolóxicas pois que non chova, e se poda mirar un espectáculo propio dunha categoría tan bonita como a Terceira División, e propia da entidade dun rival como o Pontevedra.
Unha Terceira División que, claro, non sateo de agora, non seguíamos porque non había ningún equipo local nela, non? Dende a temporada pasada, Radio Redondela tamén se centra na Terceira División, e eu non sei hai moitos anos como estaba, pero certo é que tanto a temporada pasada como esta é unha Terceira División con moitos equipos de moi, moi alto nivel e pelexando sempre por eses postos de cabeza e con moita calidade, non?
Sí, son unha, a ver, non ten nada que ver, por exemplo, a Regional Preferente que na que competiu durante tanto tempo o Choco, o sea, hai xogadores de, por suposto, de moita máis calidade, o ritmo é máis alto, a intensidade é máis alta, os partidos van máis rápidos, están máis preparados tácticamente os equipos, mellor técnicamente, mellor físicamente, o sea, mellor en todo, por iso se miran espectáculos, digamos que partidos máis bonitos, con moito máis intensidade e moito máis ritmo que os que se veían fai 2-3 anos de Santa Mariña. Hai que aproveitarlo e que intentar seguir e manterse nesta categoría o maior tempo posible, porque é unha categoría bonita para competir e para disfrutar para o aficionado.
Pois uns aficionados que deben estar entusiasmados, agradecidos ao Choco e a Jacobo Montes por poder gozar en Redondela desta categoría do fútbol, desta Terceira División, que tantas alegrías ademais nos está a dar aquí en Redondela con esta espléndida temporada do Choco. Eu sei que, Jacobo, como sempre, estás pensando neses 45 puntos que vos garantan a permanencia, pero seguro que os aficionados e vos tamén igual, de alguna maneira, pensades en algo máis, non? Despois deste bo inicio, igual que a temporada pasada.
Sí, a ver, se fai replantear cousas, pero eu lle digo, son moi pesado cos xogadores, cando me reúno con eles, e lle digo que non perdan a perspectiva de que o que nos costou conseguir estes 26 puntos que temos, eles o saben que sufren moito entrenando, que son moi exixente, que son moi pesado incluso, porque lle dou moita importancia táctica, lle fago estar moi concentrados nos adestramentos. Entón, é o único que lles pido que non perdan a perspectiva da realidade, de que o Choco, de onde veñen, é que sexan humildes, que a base de humildade, de traballo e de bo traballo e de boa predisposición chegarán as victorias e non pasaríamos problemas para acabar esos 45 puntos. Si perdemos esa perspectiva da realidade, empezaríamos a ter problemas porque nunha liga tan igualada onde hai 8 ou 9 puntos de diferencia entre o primeiro e o décimo terceiro, pois calquera che pode gañar. É indicativo de que está moi igualado todo e que no momento que baixes un puntiño a intensidade che van a pasar por encima. Entón, eu, si nos mantemos a intensidade, estou tranquilo. Si nos baixamos ese plus que estamos dando por ter moito xente debutante na categoría, pois vamos a pasar problemas. Espero que sigamos nesta mesma línea, entón sí que non deberíamos ter problemas para acabar esos 45 puntos. Entón, ver no momento en que acabemos esos 45 puntos, ver si podemos reestructurar os objetivos. Pero de momento, son prudente, non teño por que cambiar o discurso porque solo eu e os xogadores saben o que nos está custando levar estes 26 puntos.
Jacobo Montes, 26 puntos que supoña, ¿no? Unha ledicia para os aficionados de Redondela, para o fútbol local, que dá gusto vervos xogar e seguro que este domingo en Santa Mariña son moitos os que se achegan para ver ese espectacular encontro entre o Choco e o Pontevedra, no que se vai a discutir ni máis ni menos que o liderado desta terceira división. Moita sorte para ese encontro e moitas grazas, como sempre, por ter estado con nos.
Moitas gracias pola nosa parte. Un saúdo para vos.
Unha aperta.